Азатлык радиосу сүйлөйт. Егерме икенче июн сишәмбе көн китергән хәбәрләргә Азатлык радиосы нәтиҗәсе. Микрофон алдында Алсу Кырмаш. Бүгенге тапшыруда Кырым татарлары җир таләп итеп Киевта зур каршылык чарасын башлады. Тапшырубызда дөнья хәлләренә күзәтү булачак, АКШ, Россия, Грузия мөнәсәбәтләре һәм Иран, Төркия көндәшлеге турында белгечләр фикерләре булыр. 24 яшьлек егетне машина белән бәреп үтергән Эдуард Солдатов хөкемнәр вазифасыннан азат ителде. Сугыш чирохатларында ил һәм милләт язмышы чагыла. Хәрби журналист Рафис Мөгинов белән әңгәмәне дәвам итәбез. Булар барысы да бүген Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Наиф Акмал. Башта берничә мөһим хәбәр кыскача. Беларусь президенты Александр Лукашенко Газпром газ транзиты өчен бурычларын түләгәнчегә кадәр Россия газын Европага кудыруны туктатып торырга кушты. Кыргызстанның көньягында үзбәкләр белән кыргызлар арасында бәрелешләр корбаннары саны 250-дән артып киткән. Конгодагы тимер юл казасында кимендә 60 кеше һәлак булды. Афганстандагы халыкара көчләр башлыгы генерал Стэнли МакКристал АКШ җитәкчеләрен тәнкыйтьләгән өчен аңлатма бирергә Вашингтонга чакыртылды. Ә хәзер бу һәм башка хәбәрләр турында тулырак әйтеп. Беларусь президенты Александр Лукашенко Газпром газ транзиты өчен бурычларын түләгәнчегә кадәр Россия газын Европага кудыруны туктатып торырга кушты. Моны Лукашенко Минскида Россия тышкы эшләр министры Сергей Лавров белән очрашуда белдерде. Бүгеннән Россия Беларуска көнлек газ җибәрүне 30%-ка киметте. Элегрәк Минский газ бурычын 2 атнада түләргә әзер булуын белдергән иде. Әмма Россия моны көтәргә теләмичә дүшәмбедән газ җибәрүне 15%-ка киметте. Газпромда үз чиратында Беларуска газ транзиты өчен бурычы булуын таныды. Әмма Газпром Белоруссияга бурычны түләргә мөмкинлек бирәчәк документларны имзаламый дип моның өчен Минскийны гаепләде. Лукашенко Газпромга үзара бурычларны сызырга тәкъдим итә. Европа комиссиясе Беларус һәм Русияне Европа газ тәэминаты өчен үз үсләренә алган йөкләмәләрне үтәргә чакырды. Европа комиссиясе вәкиле Марлен Холснер, Европа берлеге җитәкчеләре бу турыда Мәскәү һәм Минский белән даими сөйләшеп тора диде. Европа берлеге газ тәэминатының 6% гына Беларуска бәйле булса да, кайбер илләр, бигрәк тә Литва, Беларус үткәргеченә аеруча бәйле. Конгодагы тимер юл казасында кимендә 60 кеше һәлак булды, дистәләрчә кеше яраланды. Сишәмбегә каршы төндә Пуэнт-Нуар шәһәренә якын урында поезд тимер юлдан чыккан һәм 4 вагон әйләнгән. Шимбе көнне Конгода зур булмаган очкыч казасында 11 кеше үлгән иде. Кыргызстанның көньягында үзбәкләр белән кыргызлар арасында бәрелешләр корбаннары саны 250-дән артып киткән. Бу турыда сишәмбе илнең Сәламәтлек министрлыгы белдерде. 2000-нән артык кешегә медицина ярдәме күрсәтелгән. Ош төбәгендә вазгыять чагыштырмача тынычлану сәбәпле комендант вакыты 3 сәгатькә кадәр киметелде. Вакытлы хөкүмәт башлыгы Роза Утунбаева илнең көньягындагы тутырыксызлыкка, меңнәрчә кешенең илдән качуына карамастан, яңа конституция турында 27 июньгә билгеләнгән референдум үтәчәк дип белдерде. Кайбер фиркәләр хөкүмәтне илнең көньягындагы хәлләр сәбәпле референдумнан баш тартырга чакырган иде. Афганстандагы халыкара көчләр башлыгы АКШ генералы Стэнли МакКристал Rolling Stone журналында Обама идарәсендәге кайбер җитәкчеләрне тәнкыйтьләгән мәкаләсенә аңлатма бирү өчен ашыгыч рәвештә Вашингтонга чакыртылды. МакКристал әлеге тәнкыйть өчен гафу үтенеп, аның хата булганлыгын танып, бүтән кабатланмаячагын белдергән иде инде. Мәкаләдә МакКристал аның Афган стратегиясенә өмет белән карамаучы АКШ вице-президенты Джо Байденнан һәм АКШның төбәктәге махсус вәкиле Ричард Холбруктан сарказм белән көлә. АКШ Конгрессы белгечләре әзерләгән хисапта Кушма Штатлардан Афган иминлек ширкәтләренә түләнгән акчаларның сугышчан төркемнәргә һәм бәлки хәтта Талибанга бирелүе турында әйтә. әйтілә. Хисапта Пентагон Афганстанда тәминат үшін яллаған шіркәтлер үз именліклерін үзләрі қойғыртырға тейіш, хазіргі систем білән ішләгенде әлігі шіркәтлерден суғышчан түркімнер һәм афган рәсмілері ришуәт тәләп итә дейілә. Хисапны әзірләушілер, мұндай систем Ақшының Афганстанда суғышчыларыны һәм коррупцияларыны жеңу стратегиясына құмашаулый деген фикерде. 6 ай дәвам иткән тикшерүләр нигезендә әзерләнгән хисап бүген Конгресста каралачак. Русия хәмерештерүчеләре Татарстан прокуроры Кафил Әмировка республика хөкүмәтенә шикаят белән мөрәҗәгать итте. Хөкүмәт Татарстанда сатылган хәмернең 95% республиканың үзендә җитештерелгән булырга тиеш дип карар иткән иде. Бер айлык монополиягә каршы федераль хезмәт республика хөкүмәтенә һәм республиканың дәүләт хәмер тикшерү хезмәтенә көндәшлек канунлары бозылуыны белдереп, чаралар күрергә кушты. Әмма Русия хәмер җитештерүчеләре вазгыят үзгәрмәде дип зарлана.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал булды, алга таба азатлык дулкыннарында. Русия дин әһелләрен Кыргызстанның Ош каласындагы хәлләр тетрәндергән. Русияның Европа өлеше мөселманнары дини нәзарәте рәисе урынбасары Дамир Мөхетдинов күргәннәре һәм ишеткәннәре турында безгә дә сөйләп бирде. Бу һәм башка темалар бүген азатлыкта булачак. Микрофон алдында Алсу Кырмаш сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Кушма Штатлар белән Русия аралары җылына башлагач, Грузия үзен ташланган ил кебек хис итә башлаган иде. Ягъни Тифлис бу ике ил мөнәсәбәтенең яхшыруыннан аларга зыян булар дип уйлады. Әмма Тифлистәге түрәләр хәзер Вашингтон белән Мәскәү арасындагы сүндереп кабызу сәясәте аларның иминлеген арттырачак кына дигән фикергә килгән. Тулырак итеп Ландыш Харасы сөйли.
Бу көннәрдә Тифлиста тормыш үз киенә бара, яшьләр урам кафеларында шәрәп эчә, балалар эсседән качу өчен булса кирәк күбрәк фонтан янында су белән бакырды, өлкәннәр парк эскәмияләренә утырып шахмат уйный, ә сәүдәгәрләр мәш килеп урам кырыйларында үз товарларын тәкъдим итә. Ниһаять, соңгы еллардагы җәй беренче тапкыр шулай таныш уза. 2008 елның августында Русия Грузияга барып кергәннән соң бу төбәктә танышлык кимегән иде. Грузияның Эмиди каналында ясалган ялган хәбәр сугыш чыга дигән кыткыны тагын да арттырды. Тифлистагы рәсмиләрне 2008 елгы сугыш вакытында Кушма Штатларның аларны өметләнгәнчә якламавын бик бер шуга салды. Гәрчә ул чактагы президент Джордж Буш моңа ишарәләгән булса да, әмма бары Кушма Штатлар президенты итеп Барак Обама билгеләнгәч кенә узган елгы киеренкелек кимеде. Грузия тышкы эшләр министры урынбасары ил президенты Михаил Саакашвилинең ышанычлы кешесе Гига Бакири булай ди. Русия тарафыннан булырга мөмкин һөҗүм төптән үк юк ителмәсә дә, Кушма Штатлар хакимияте хәрәкәте нигезендә инде зур һөҗүм янавы шактый кимеде. Айрым алганда Бакири Обама 2009 елны Мәскәүгә сәфәре вакытында Грузия суверенитеты мәсьәләсендә үз фикрын ныклы итеп әйткән дигән фикердә. Кайбер грузин түрәләре исә Обама үзара сөйләшү вакытында Русия президенты Дмитрий Медведев һәм премьер-министр Владимир Путинга Грузияга һөҗүм алар өчен бик җитди нәтиҗәләргә китерәчәк дип кисәтүен, ягъни 2008 елны Вашингтон якынлашучы сайлау белән мәшгуль булса, хәзер инде читтә тормаячагы белән кисәтүен әйтә. Вак йорт вәкиле бу хакта аңлатма бирүдән баш тартты, үзара сөйләшүләргә без аңлатма бирмибез диде, әмма шуңа да карамастан Тифлиста халык арасында сүз таралды. Әгәр Мәскәү белән Кушма Штатлар арасында мөнәсәбәтләр җылына башлагач Грузия пошаманга төшкән булса, хәзер инде киресенчә бу Вашингтонга Мәскәүгә йыгынты ясарга мөмкинлекне арттыра дип саный. Сәясәт белгече Гига Зидания булай ди. Russia should have things Русия әгәр Грузияга һөҗүм ясаса, нәрсәнедер югалтачагын аңларга тиеш. Буш президент булганда ул Русиягә басым ясый алмады, чөнки хезмәттәшлек юк иде. Ә хәзер исә Русия белән Вашингтон арасындагы элемтәләр файда китергәч, Русия 2008 елны кебек нидер эшләр алдыннан башта ике тапкыр уйлаячак. Дизи Дания. Бу атнада Русия президенты Дмитрий Медведев Кушма Штатларга рәсми сәфәр белән бара. Обама белән ике яклы проблемнар хакында сөйләшүдән тыш, Медведев Русияның дөнья күләм сәүдә оешмасына кабул ителү өчен Вашингтоннан яклау табарга мәтләнә. Ләкин Кушма Штатлар рәсмиләре сәфәр барышында Русия президентыннан Грузия турында да нәрсәдер ишетергә исәп тотуын әйтә. Айрым алганда, Ларусияның Көньяк Осетия һәм Абхазияда Европа берлеге килешүе нигезендә гаскәрләрне киметмәүенә борчылу белдерә. Күптән түгел Барак Обаманың махсус киңәшчесе Майкл Макфел Кушма Штатлар хакимияте бу мәсьәләнең барышы белән канәгать булмауын әйткән иде һәм ул Медведев Америкага килгәч максатларга ирешү өчен сөйләшү булачагын әйтте. Кушма Штатларның Грузияга мөнәсәбәтен күрсәтү өчен июль башында дәүләт секретары Хиллари Клинтон Көньяк Кавказга сәфәре барышында шулай ук Тифлисга кергә җыена. Кушма Штатлар вице-президенты Джо Байден инде узган ел Тифлиста булып киткән иде. Әмма грузиннар Обама президент булгач кайбер мәсьәләдә югалтулар кичерүен әйтә. Мисал өчен әле күптән түгел генә НАТОга керү бик мөмкин кебек тоелса, хәзер инде бу билгесез чорга күчерелә. Обама беренче чиратта Афганистан һәм Иран мәсьәләләренә игътибар бирә. Әмма шул ук вакытта Грузияның БМОдагы элекке илчесе хәзерге вакытта оппозиция вәкиле Иракли Аласани Грузияның Көньяк Осетия һәм Абхазия мәсьәләсен хәл итү бары Мәскәү белән Вашингтонның хезмәттәшлеге нигезендә генә мөмкин булуын әйтә.
I do strongly believe that if Georgia if US and Russia
Минемчә американ-урус мөнәсәбәтләре киңәйсә һәм якынайса алар Грузияга файдагына китерәчәк. 2008 елның августындагы сугыштан соң безнең иминлек өлкәсендә шактый проблемнарыбыз бар һәм без аларны бер үзебез генә җиңеп чыга алмаячакбыз. Әмма бу чорда без Русияны ачуландырмаска тынычлык сакларга тиеш. Ләкин сугыш нәтиҗәсендә чыккан проблемнарны хәл итү өчен безгә көчле хезмәттәшләр кирәк. Һәм Русия белән яхшы мөнәсәбәтләр булдыру өчен безгә стратегик партнерларның булуы мөһим ди Аласания. Әмма шуңа да карамастан Кушма Штатлар һәм Русия арасында тәнкыйттә булмады түгел. Узган елны Көнчыгыш Европадагы бер төркем зыялылар Обама хакимиятенә мөрәҗәгать юллады. Алар Кушма Штатлар белән Русия аралары якынайгач, Грузия кебек кичкенә илләрнең мәнфәгатьләре искә алынмаячак дигән куркыныч белдерде. Шулай ук Кушма Штатлар президенты Барак Обама Русия белән тынычлык максатына атом энергетик өлкәсендә хезмәттәшлекнең тыргызылуын әйткәннән соң кайбер басмаларда тәнкыйт язмалар артты. 15 май көнне Washington Post газетасында АКШ дәүләт секретарының элекке ярдәмчесе Дэвид Крамерның Кушма Штатлар Руси күршеләрен ташлый дип исемләнгән мәкаләсе басылып чыкты. Анда ул Обама хакимияте башка илләрне анытып һәм язмыш кулында калдырып, бары Руси генә дигән юнәлештән чыгып хәрәкәт итүен әйтә. Ләкин белгечләр бу дөреслеккә туры килмәде. Тифлиста исемен әйтергә теләмәгән бер дипломат Грузияга мөнәсәбәттә Буш һәм Обаманың карашлары төрле булуы хакындагы сүзләренә арттыру дип әйтә. Аныңча хәзерге хакимият Грузияга карата сәясәт үзгәрмәде, бары тик күршеләр белән шартлар гына үзгәрешләр кичерде ди ул.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы Прага.
Кичә Киевта президент секретариаты каршында Кырымда еллар буе канун нигезендә җир таләп итүче Кырым татарлары каршылык чарасын башлады. Бүген хакимиятләр карары белән пикет берничә сәгатькә туктатылган, әмма соңыннан яңадан дәвам иткән. Тулырак итеп безнең хәбәрчебез Диләвер Усман.
Президент инициативаларны саботажлаган чиновникларны җаваплылыкка, җирне халыкка, Кырымда җир мәсьәләсенә президент контроленә, президент указына президент контроле кебек шәһәрләр белән Кырымнан Киевка килгән 100гә якын Кырым татарының пикеты бер көн тора алды секретариат каршында. Пикетчылар белән президент секретариатын хатлар бүлеге хезмәткәрләре очрашып сөйләшкәннәрне телефон аша хәбәр итте Азаттык радиосына акция катнашучысы Нариман Пателов. 22 июньдә иртән сәгать 8-дә исә пикетны мәхкәмә карары белән туктатканнар. Нариман Пателов хәбәр иткәненә күрә, мәхкәмәдә пикетчылар ягыннан да, Киев шәһәр администрациясы ягыннан да беркем катнашмаган. Һәрхәлдә пикетчыларга бу мәхкәмә хакында беркем хәбәр дә итмәгән икән. Бу карар конституциягә дә, булган канунларга да каршы килә. Президент сакчылары бу карарны 1944 елда Кырым татарларын чыгарган совет гаскәрләре кебек башкарырга әзер иде, диде Нариман Пателов. Пикетчыларга Киевның административ мәхкәмәсенең карары укып ишеттерелгәннән соң, акция бер сәгать дәвамында туктатылмаса, аларга каршы көч кулланылачагы игълан ителгән. Спецназ белән тулы ике автобусны һәм Воронок милиция машинасын күрсәткәннәр. Хәзер без пикетны үткәрү өчен инде икенче кеше тарафыннан гариза әзерлибез Кабмин исеменә һәм пикетны яңадан башларга әзерләнәбез, диде Нариман Пателов. Мәҗлеснең пикет хакында хәбәре бармы дигән азаттыкның сорауына Нариман Пателов аларга хәбәр итмәдек, диде. деди. Белгилүү болганы кебек, Крым татарларынын 18-майда узган матем чаралары алдынан президент Виктор Янукович, мәжлис рәисе Мустафа Жәмилев, анын биринчи урынбасары Рифат Чубары белән 13-майда очрашканнан соң 14-майда Крым татарлары белән бәйле фәрманны имзалаган иде. Бу фәрмәндә 1-июльгә хәтле Крымның социаль-икътисади вазгыятны Крым татарларын урнаштыру буенча булган норматив хукуки актларын өйрәнеп, нәҗәләр буенча бу актларның үтәлүен таләп иткән иде. Президентның фәрманыннан соң җир мәсьәләсендә Крымда төрле бәйәнәтләр дә ясалды. Иске хакимиятләрнең 1.5 ел дәвамендә бу мәсьәләне хәл итү өчен эшләгән эшләре яңа хакимиятләр тарафыннан кире кагылды дияргә мөмкин. Крым югары радасындагы курултай рух фракциясы җитәкчесе сөргенгә дичар булган гражданнарның эшләре буенча даими комиссияның рәисе Ремзи Ильясовның Азатлык радиосына биргән әңгәмәсендә ул яңа хакимият иске хакимиятның иткән эшләренә ышану икән, бөтен нәрсәне яңадан башлаячак икән. Шулай Крымда җир мәсьәләсендә дә диде.
Без яңадан башкадан бакаҗабыз, емеш нечен дип сорасам, а емеш без аларга ишанмыйм.
Ремзи Ильясов хакимияткә килгән Виктор Януковичның кешеләре белән бу мәсьәләдә ризалашмаганын белдереп, иске хакимиятны тикшерәсез икән, тикшерегез, ышанмыйсыз икән, ышанмагыз. Ләкин Крым татарларына җирне бер вакыт җиңел итеп бирмәделәр. 1.5 ел җир көткән кешеләргә нәрсә әйтерсез дигән сорауны да куйган.
Ишансаңыз, ишанмасаңыз белмим, үле бекем мүлкүн лаф итмәгә сезгә, ләкин безнең проблемаларыбызны чезмәк өчен ишанмау мөмкин, чөнки үле колай кимсә истемема сезгә дип. Аңланыз, 1.5-2 ел иш, олгандан соң зыну рет итесез, соң әбәттә адамларга ким чыгып не әйтәчәк.
Крым министрлар шурасы рәисе регионал Василий Джартыся Крымдагы самозахватларның реестрын барлыкка китереп, кем җиргә мохтаҗ, ә кем җир сатып бизнес эшли мәсьәләсенә иренәчәкбез, мин район администрацияләре янында комиссияләрне барлыкка китерү хакында күрсәтмәләр бирдем дигәне дә бар.
Задача президента, который поставил решение вопросов, что касается крымско-татарского народа. Я подготовил распоряжение, где будут созданы рабочие группы при совете министров Крыма в районных администрациях, районных советах по решению вопросов реестра самозахватов земли. Мы хотим каждый участок разобраться в реальных все-таки. Это люди, которым необходимо это земельный участок, или это все-таки занимается бизнесом. В это будет участие принимать Межлис, мы готовы решать коррегально все эти вопросы.
Шунда әйтергә кирәк, җир таләп итүче Крым татарларын берләштергән, самозахватларны контроль иткән Авдет, ягъни кайту ишмасы җитәкчеләреннән берсе Даниил Аметов өстеннән җир мәсьәләсе буенча ачылган җинаи эштә мәхкәмәдә дәвам итә. Даниил Аметов 2008 елда Ахмәтчиттә Балаклавская урамында урнашкан самозахватта Крым татарлары һәм җиргә дәгъва иткән Олвик Крым төзелеш ширкәте китерткән кешеләр арасында чуалышлар вакытында милициягә каршылык белдергәндә гаепләнә. Шулай итеп, Крым татарлары өчен мөһим булган җир мәсьәләсе яңадан кискенләшә алачакны фараз итәргә мөмкин. Киевта президент секретариаты каршында башланган пикетлар исә президентка моны хәтерләткән бер сигнал булса кирәк. Киевтагы Крым татар пикетчылары 22 июньдә Киевның бәйсезлек мәйданында уздырылган митингта да катнашканнар. Митинг, җыелышлар, төрле тыныч акцияләрен үткәрүгә хакимиятләрнең соңгы вакытта күргән кайбер чаралары һәм омтылышларына каршы үткәрелә дип хәбәр итте Киевтан Нариман Пателов. 22 июньдә сәгать 8-дә туктатылган пикет сәгать 11-дә яңадан башланганны хәбәр итте ул. Пикетчыларга кеше хакларын химая итүче үзәгенең вәкилләре дә кушылган. Алар демократия һәм сүз ирегеген яклыйбыз дигән яңа шигырьләр дә әзерләп килгәннәр. Азатлык радиосы өчен Крымнан Дилавер Усман.
Азатлык радиосы.
Дөнья хәлләренә күзәтүне Кыргызстан дәвам итә. Русиядан килгән мусульман дин әһелләренең сәфәре дәвам итә. Алар төбәккә кыргызлар һәм үзбәкләрне татулаштыру максатыннан килгән. Русиянең Европа өлеше мусульманнары диния нәзарәте рәисе урынбасары Дамир Мөхетдиновны Ошта күргән хәлләр тетрәндергән. Бу хакта ул Ланыш Харасовага сөйләп бирде.
Җәлләбатта эшләй хәлләре тыныч, анда тынычлык шөкер Ходайга, барсында карадык, бактык, ләкин ошта хәлләр яхшы түгел. Күп вакыт кирәк булыр араларны төзәр өчен. Чөнки анда үзбәкләр үз мәхәлләрендә торалар, кыргызлар үз мәхәлләрендә торалар. бири-бириси менен күрөшмүчө, итмиче, сөз жок, элемте жок, дуслук жок. Бул нерселер иштебиз күрдек. Катта өзбектер куркуп туралар, кыргыз тарафынан эмне болсо зачисткалар болмасмы? Шул махалларга аскерлерден кирип, хужум итерлер деп, зарар китерлер деп шундай фикирлер да бар. Көп шәһәрдә ларны төзелгән, биткән йортларны күрдек. Янган, яндырган машиналарны, күп халак булган кишләр, хөкүмәт тарафыннан 2 кеше вафат булды дилсә дә, ләкин чын мәгънәсендә 1000-дән дә 2000-гә хәтле мәйитләр, мәрхүмнәр бар. Үземчә инде
Үзбәкләр идеме?
Шул үзбәкләр тарафында бик зур шундый кыргызларга карап инде ризасызлык не күрсәтәләр, белгертәләр, чөнки бик вакшы хәлендә булып чыкты бу фаҗигалар, хәлләр шәһәрендә. Без бу көннәрне кыргызлар белән үзбәкләр белән мәчетләрдә очрашып, кайларда нәрсә булды, Джалабадта үзбәкләр кыргызлар бергә, аларны бергә чыгып, дәгъватларны кылдык, тынычлыкка чакырдык, хәтта безнең мусульманнар исеменнән муфтилер исеменнән аларга сәламнәр тапшырдык, хәйр дуаларыбыз, Куранлар, дуалар кылып, шулай мәсәлән кылдык, яхшылыкка чакырдык. Инде кайнасы булмады, кыргызлар белән айрым, үзбәкләр белән айрым, алар һәммәсе тырыштылар безнең аша рус халкына, Россия халкына белгертергә, мөрәҗәгать итәргә, хакыйки рәвештә күрсәтергә тратырган булган хәлләрне, инде без бу таләпләрне кабул иттек, хәбәрләрне тыңладык, күп нәрсәләрне яздырдык, видеога, кассеталарга яздырдык, шуңа күрә күп файдалы мәгълүматлар җыйдык бүген кичкенә. Киләчәккә ниятләребез инде әлбәттә яхшы, без өмет итәбез, яхшы хәлдә дип барсында булып чыгар, ләкин әгәр дә хөкүмәт тарафыннан Роза Атунбаева үзләренең позиция күрсәтмәсәләр, алар шул соңгы булган хәлләрдә үзләренең дәрәҗәләрен югалттылар, чөнки үз вакытында гаскәрләрне кертмәделәр, шул нәрсәләргә һеч көн дәвамында погромнар булды. Халык бик риза булмады. Инде шул референдумны абдрап ашыгып үткәрер өчен халыкка бик риза түгел бу эшкә, чөнки әлдә мәетләр бар, мәрхүмнар күмелмәгән, дәфен кылынмаган, ләкин хөкүмәт тарафында һәр вакытта сөйлиләр, референдум үткәрергә, инде шул халыкны инде каршы итә торган нәрсәләр бу. Затлар. Инде шул мусульманнар белән Бишкек шәһәрендә тагында очрашабыз, хәлләрне белешәбез, безнең фикерләребезне, дуаларыбызны тырышырбыз әйтеп калырга.
Сиягә кайткач бу хакта сез җиткерәсез индеме мөфтигә?
Әлбәттә, җиткерәбез мөфтиләргә. Хәтта инде безнең информационный агентство тарафыннан инде хәбәрләр чыга башлады, рәсемләр, фото и репортажлар да барсын тырышырбыз ясарга.
Русияның Европа өлеше мусульманнары диния нәзарәте рәисе урынбасары Дамир Мөхетдинов Азатлык радиосына Кыргызстанга сәфәре турында сөйләде. Русиядән килгән мусульман дин әһелләренең сәфәре бүген тәмамланды.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы Праг.
Төркия якын көнчыгыштагы мөнәсәбәтләрен арттыру белән беррәттән төбәк проблемаларына да битараф кара алмый. Иран атом низагын шешу максатында Бразилия белән бергә яңа килешү тәкъдим иткән Төркия БМОның яңа санкцияләрен хупламый. Бу Төркиянең Иран белән якынаюын аңлатамам. Тулырак мәгълүмат белән мәтин карышмас.
Түркия күршеләр белән проблемасыз мөнәсәбәт урнаштыруны максат куйган тышкы сәясәтен көннән-көн ныгыта бара. Көнбатышта икътисади кризиска дучар калган Грецияны инаур көнендә зур төркем белән зиярат итеп, яклау күрсәткән Түркия Әрмәнстан белән 2 дистә елдан бирле туктап калган мөнәсәбәтләрне җайлаштыру өчен һәрбер адымны сынап карый. Моннан кала Түркия көнчыгыш күршеләр белән дә бәйләнешләрне ныгыту өлкәсендә шактый юл алды. Якын көнчыгышта гарәп илләре белән мөнәсәбәтләрен арттырган Төркия, икенче яктан Иран низагына да битараф кала алмый. Еллардан бирле көнбатыш белән Иран арасында дәвам иткән атом низагын шешүдә өлеш кертергә теләгән Төркия, Бразилияның да яклау күрсәтүе белән яңа килешү тәкъдим итте. Әлеге келешу бойынша Иран үзіндегі уранны башқа елге берешек, һәм аны байытылған келеш кері сатып алашақ иде. Шынғы Түркия фикерінше, Иранны шикләүләр белән биздіріп болмаяшак, әгәр яңа шикләүләр кертілсе, Иран муатағында күшлірәк реакция күрсәтәшәк. Әлеге тәкъдим бу мау тарафыннан хупланса да, мондый бер тәкъдим өчен инде соң иде. Һәм атом торышлыгыннан баш тартмаган Иранга алдан ук планлаштырылганча яңа санкциялар кертилде. Бу мәгъзасы Бразилия белән Төркия яңа санкция тәкъдименә каршы тавыш бирде. Төркиянең Иранга яклау күрсәтүе адымы көнбатышта борчылу тудыра. Белгечләр Иран белән Төркия мөнәсәбәтләренә игътибар юнәлдерә башлады. Нәрсә үзгәрде? Көнбатыш кыйммәтләрен үзиткән мөһим НАТО илләреннән Төркия, шуннан да атом программа белән мауыккан дини идарәсе булган Иран белән мөнәсәбәтләрен арттырама дигән шикләнүләр артты. Төркия үз тәкъдимен ясады, ләкин якын көнчыгыш сәясәтенә килгәндә бу ике ел башкача карашка ия. Мәгълүм булганча, төрекләр белән фарсилар тарих буена зур көндәш ике милләт булган. Бу Осман империясы вакытында да шулай иде. Иран төбәктә үз тәэсирен сакларга тели, ләкин Иранның үз йогынтысын җәелдергә теләгән Сурия кебек гарәп илләре Төркия белән мөнәсәбәтләрен ныгытуы Иранда ризасызлык тудыра. Иран билгече Мейер Джевиданфар бу күренеш Иранның ислам дөньясына зур күч булу умтылышына зыян сала дигән карашта.
Because both countries are rivals for the same title, which is the leader of the Islamic world and the
Ислам илләрендә җитәкче роль уйнау дигәндә Төркия Иран алдында зур кертә булып тора. Иран үзенә тарап булачак илләргә икътисади һәм сәяси мөмкинчелекләр тәкъдим итәргә әзер. Ләкин Төркиянең мөмкинчелеге Иран караганда тагында күбрәк. Әйтик, Төркия үзенә ярылга теләгән мөштәриләренә бизнес класс урыны тәкъдим иткәндә, Иран эконом класста гына урын күрсәтә ала. Әлбәттә, сайлау мөмкинчелеге булган илләр бизнес классны сайлаячак. Ди Иран билгече. Ләкин бу көндәшлек Иранның атом коралына ия булу дәртен көчләндерә ала. Иран билгече Мейер сүзен булай дәвам итә.
Because when it comes to economic power, when it comes to military power, when it comes
дипломатик бәйләнешләр, икътисади һәм хәрби көч ягыннан караганда Иран Төркиядән күпкә калыша. Бу очракта Иранлар төрекләр белән ярыша алачак башка тармакларга игътибар юнәлдерә ала. Аларның иң аянышы атом программасы, чөнки Төркиянең атом көче юк.
Therefore Iran will now have even more of a reason and an excuse to become a nuclear power in order to gain an edge over their Turkish rivals.
Моннан кала Иран ислам режиме Төркиягә шикләнеп карый. 2005 елда инклаб сакчылары Иранның ягына төзелгән һавалының иминлек кайгысы белән япты. Чөнки һавалының эшләтү ул елны төрек şirketенә бирелгән иде. Һавалыны әлеге килешү гамәлдән чыгарылгач кына эшли башлады.
Иран-Төркия мөнәсәбәтләре белән дөнья хәлләренә күзәтүне бүгенгә тәмамлыйбыз һәм Татарстан яңалыклары белән дәвам итәбез. 22 июнь көнне Казанда берничә сәяси чара үтте. Коммунистлар фиркасы сугыш башланган көнне искә алса, татар милли хәрәкәте вәкилләре Кыргызстандагы кан коюны туктату һәм репрессияләргә каршы таләпләр куйды. Бу чаралар турында тулырак итеп Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә укый аласыз. Ә чираттагы хәбәребез башка бер вакыйга турында. Татарстанның Югары мәхкәмәсендә республиканың квалификацияле хөкемдарлар коллегиясе Эдуард Салдатовны хөкемдар вазифасыннан азат итте. 6 июнь көнне ул исерек килеш роль артына утырып 23 яшьлек Марат Гайнетдиновны бәрдерде. Үлгән егетнең дуслары Салдатовны җаваплыкка тартуны таләп итә. Әмма әлегә хөкемдарга карата җинаять эше кузгатылмаган. Тулырак мәгълүмат белән Гадил Галәметдин.
Яш егетне машина белән таптап үтергән федераль хөкемдар Эдуард Салдатов үз вәкаләтләрен туктатуны сорап гариза язды. Аны тикшерергә дип Татарстанның Югары мәхкәмәсендә республиканың квалификацияле хөкемдарлар коллегиясе чираттан тыш утырышын үткәрде. Салдатов авыру сәбәпле бу җыелышка килмәде. Хөкемдарлар бер тавыштан Салдатовның гаебен танып, аны үз вазифаларыннан азат иткән. Юл казасы булганнан соң әлеге очракны прокуратура вәкилләре тикшерә башлады. Медицина тикшерулары көрсәткәнчә, Салдатов исерек булган. Аның канында алкоголь 9 тапкыр артыграқ булуы ачыкланган. Татарстан югары мәхкәмәсе матбугат сәркәтибе Наталья Лосева сүзләренчә, хәзер Салдатов шәһәрнең авиатөзелеш районы мәхкәмәсендә эшләми, әмма ул хөкемдар дәрәҗәсен югалтмаган. Бу вазифага аны 2007 елда Россия президенты карары белән билгеләгәннәр. Әлегә Салдатов отставкадагы хөкемдар санала. Шуңа да аны җаваплылыкка тартып булмый. Казаны тикшерү эшләре тагын бер ай тирәсе дәвам итәчәк икән. Татарстанның мәхкәмә департаменты идарәсе башлыгы Җәүдәт Сәләхов сүзләренчә, хөкемдарларны хөкемгә тарту җиңел генә башкарылмый. Моның өчен квалификацияле хөкемдарлар коллегиясының карары булырга тиеш. Бу карар исә Русиянең баш прокуратурасы рөхсәте белән генә ясала ала ди ул. Сәләхов сүзләренчә, Салдатов үз гаебен таный һәм гаепләүләргә каршы килми икән. 23 яшьлек Марат Гайнетдиновның дуслары исә хөкемдарның үз вазифаларыннан читләштерүне үзләренең кичкенә генә булса да җиңү итеп кабул итә. Алар 15 июньдә республиканың югары мәхкәмәсе янына пикетка чыкмаган булсак, бу ишрак онытылыр иде дип белдерә. Шулай да Маратның дуслары әлдә хөкемдарга тиергә ярамый дигәнне аңлый алмый. Руслан Даушев хукуки дәүләттә бөтен кеше бер тигез булырга тиеш ди. Кеше җинаят кылган икән, аның өчен җавап бирергә тиеш. Ничек инде хөкемдарларга тиергә ярамый, алайса билгеле бер кешеләргә үтерергә дә, таларга да ярый булып чыга. Без хукуки дәүләттә яшибез, барыбызның да хукукларыбыз тигез, ди Даушев. Марат Гайнетдиновның икенче дусты Руслан Хөснетдинов та социаль дәрәҗәсенә карамастан гаепле үз җәзасын алырга тиеш ди. Билгеле булганча 6 июнь көнне федераль хөкемдар Эдуард Салдатов исерек килеш руль артына утырып машина белән 23 яшьлек Марат Гайнетдиновны бердергән иде. Каза булган көнне Салдатов үзенең хөкемдары булуы белән мактанып, аңа берни дә булмаячагын әйтте. Әлеге эшнең тавыш-тынсыз гына ябып кую мөмкинлеген аңлап, Маратның дуслары 15 июньдә Салдатовка хөкем таләп итеп республиканың югары мәхкәмәсе каршына пикетка чыккан иде. Хөкемдар вазифасыннан алынса да Салдатовка карата җинаять эше әлдә кузгатылмаган.
Казаннан Гадил Галәметдин булдым. Соңгы хәбәрләрдән соң сезне Башкортстан яңалыклары белән таныштырабыз. Ә хәзер Азатлыкның Прага студиясендә микрофон алдында Наиф Акмал.
Беларусь президенты Александр Лукашенко «Газпром» газ транзиты өчен бурычларын түләгәнчегә кадәр Русия газын Европага кудыруны туктатып торырга кушты. Моны Лукашенко Минскидә Русия тышкы эшләр министры Сергей Лавров белән очрашуда белдерде. Бүгеннән Русия Беларуска көнлек газ җибәрүне 30%-ка киметте. Элегерәк Минский газ бурычын 2 атнада түләргә әзер булуын белдергән иде. Әмма Русия моны көтәргә теләмичә дүшәмбедән газ җибәрүне 15%-ка киметте. «Газпром» да үз чиратында Беларусьқа газ транзиты өчен бурычы булуын таныды. Европа комиссиясе Беларусь һәм Русияны Европа газ тәэминаты өчен үз үсләренә алган йөкләмәләрне үтәргә чакырды. Конгодагы тимер юл казасында кимендә 60 кеше һәлак булды, дистәләрчә кеше яраланды. Сишәмбегә каршы төндә Пуэнт-Нуар шәһәренә якын урында поезд тимер юлдан чыккан һәм 4 вагон әйләнгән. Кыргызстанның көньягында үзбәкләр белән кыргызлар арасында бәрелешләр корбаннары саны 250-дән артып китте. Ош төбәгендә вазгыять чагыштырмача тынычлану сәбәпле комендант вакыты 3 сәгатькә кадәр киметелде. Вакытлы хөкүмәт башлыгы Роза Утымбаева илнең көньягындагы тутырыксызлыкка, меңнәрчә кешенең илдән качуына карамастан, яңа конституция турында 27 июньгә билгеләнгән референдум үтәчәк дип белдерде. Әфганстанда халыкара кешеләр башлыгы АКШ генералы Стэнли МакКристал Rolling Stone журналында Обама идарәсендәге кайбер җитәкчеләрне тәнкыйтьләгән мәкаләсенә аңлатма бирү өчен ашыгыч рәвештә Вашингтонга чакыртылды. МакКристал әйтлеге тәнкыйть өчен гафу үтенеп, аның хата булганлыгын танып, бүтән кабатланмаячагын белдергән иде инде. Мәкаләдә МакКристал аның Афган стратегиясенә өмет белән карамаучы АКШ вице-президенты Джо Байденнан һәм АКШның төбәктәге махсус вәкиле Ричард Холбруктан сарказм белән көлә. AQSh Kongressi bilgichlari hazırlagan hisobda Qo'shma Shtatlardan Afg'on iminlik shirkatlarina to'langan oqchalarning sug'urchan turkumlarga ham hatto balki Talibanga berilishi to'g'risida aytildi. Hisobda Pentagon Afg'onistonda ta'minot uchun yollagan shirkatlar o'z iminliklarini o'zlari qo'yg'irtirga tayyor. Hozirgi tizim bilan ishlaganda algi shirkatlardan sug'urchan turkumlar ham Afg'on rasmiylari rishvat talab etadi deyildi. İstanbul'da harbiler hemalarının gayli ağzaları oturgan avtobus yolunda bomba şartla 5 kişi helak buldu, 12 kişi yaralandı. Hücum için cevaplıqını Kürtistan Azatlığı Qarşıqaları isimli Kürt Separatist Radikal Türkümü uz üstüne aldı. Yevropa Şurasının parlament yığını Tünyak Kafkaz'dağı kişi hukukları turuşu turunda rezolüciyini hopladı. Rezolüciyada Yevropa Şurası vakilatlarına qaragan barlıq tübəklərdən Tünyak Kafkaz, Bigrəkdə Şişnya, Ingushetiya həm Dağıstan iñ ağır tübəklər bulub qaladı ilə.
Soñğı xəbərlərinin qısqaçası bilan Naif Aqmal tanışdırdı tolıraq edib siz Azadlıqnın internetdəki səhifəsində oxuya alasız. Adresimiz azadlıq.org. Бүгін Башқұртстанда да хәтер һәм қайғы көне оңайынан шаралар узды. Яшьләрнең хәрби патриотик клублары сугыш башлану мизгелләрен чагылдырган тамаша куйды. Милли оешмаларны анда башкорт яшьләренең катнашмавы борчый. Бу хакта тулырак итеп сөйләрбез. Аңарча авыл хуҗалыгы өчен иң кайнар бушырның проблемалары турында Уфадан Рафик Әхмәтшин хәбәр итә.
Малады нәдерләү республика хөкүмәтенең игътибар үзәгендә яшел урак барышына арналган видеоселекторда премьер-министр Раил Сарбаев мидгелеше менән бәйле хәлде айрыуса кискен мәсьәлә дип баһалана. Әлегә майдандардың тик 10% гына йыйып алынган, бер шартлы башмалга центнер ярым азык бәрәмәгә әзерләнгән. Атап үтелгән тема республика хөкүмәте ултырышының көн тәртибенә һуңгы 2 атнала икенче тапкыр сыгарыла. Сәбәбе корылык кына түгел. Хөкүмәт премьер-министры айрым райондарда мал азыгы нәдерләүнең мөһимлеген һаман да аңлап еткермәйдер дигән фикердә. Синоптиктардың мәгълүматтары ле яхшылардан түгел. Июньдә эссе көннәр хакланасак, ямгыр июльдің икенче яртыһында гына көтелә. Унаһыла кыска вакытлы. Бундай шартларда төп максат малдар һанын хаклап калу. Ә буның өчен етерлек күләмдә азык тупларга кирәк. Рәсәйдә бүген хәтер һәм кайгы көне. Ул тотош боендырыклы дәүләтләр берләшмәһе тарихына канлы юллар менән язылган. 1941 елның 22 июнендә фашистлар Советтар Союзына басып инә. 4 елдан ашу дәвам иткән бу һугышта СССР 27 милliondan ашу халкын югалта. Яндырылган авыл касабалар, калалар һаны меңдәр менән исәпләнә. Башкортстан бул яуга 700 меңләп ул һәм кызын озата, уларның күпселеге һугышта һәлак була, я хәбәрһеҙ югала. 22 июньдә хәтер һәм кайгы көнен билдәләү торгандагы указ 1998 елда дөнья күрә. Бүген илдә һугыш корбандарын иҫкә алу саралары үтә. Өфөлә Еңеү паркындагы тарихи мемориаль комплекска һәм Александр Матросов һәйкәленә сәскәләр һалына. Хәтер һәм кайгы көне алдынан Өфөлә бер төркем яшьләр һугыш башланган мәлде һынландырды. Тарихты тергедүдә уңга якын хәрби патриотик клуб катнашты. Улар арасында күрше өлкәләрдән килүчеләр дә бар, әмма оештыручылар асарала башкорт яшьләрендә күрергә теләрен дип билдәләй. Микрофон алдында Төньяк Амурлары хәрби патриотик клубы итәксе Илдар Шаяхмәтов.
Тарихыбыз кавалерия булдырган халык. Атлыга әзерлектәребез булмагас, һәм безнең составта әлеге көнгә тиклем күпме тырышлык халык йөрәһәк тә, дәррәү рәвештә күмәк башкорт яшьләре ылыкмагас, без күп мәсьәләләрдә һаман әзерлекһеҙ киләбеҙ, сөнки беҙҙең әле сығымдарҙы ҡаплаусы бағымсыларыбыҙ да юҡ хәлендә. Бына алға планға ҡарағанда инде һаман өмөтөбөҙ өҙөлмәй, башҡорттар, йәштәр, халҡыбыҙ клубҡа ылығыр тип уйлайбыҙ, ниндәй йәштә булһалар ҙа. Киләсәктә 11 йылда, 2011 йылда башҡорт атлы дивизияһының 70 йыллығы була. Менә беҙҙең клуб үҙенең хәленсә атлы дивизияны кәүҙәләндереүсе бер нисә реконструкцияны әҙерләргә уйлайбыҙ.
Азатлық радиосы Уфа.
Әбиәлил районының Мұрақай ауылында халық табибы Сәйфулла Фәйзуллин рухына арнап шәжәрә байрамы үтте. Уны оештыруға Ақақалдың нәселдәштәре һәм ауылдашлары зур көс салған. Мұрақай гүзәл табиғаты һәм бай тарихы менән генә түгел танылған шәхестәре менән дә дан тота. Шуларҙың береһе мулла һәм әүлиә Сәйфулла Фәйзуллин. Улы буын вәкилләре әйтеүенсә, Ҡөрьәнде яттан белгән хафыз, изге доға һәм шифалы дары үләндәре менән кешеләргә тән һәм йән сәләмәтлеге өләшкән. Әле Фәйзуллиндары Мораҡайҙағы иң абруйлы һәм боронғо нәҫелдәрҙең береһе. Сәйфулла Фәйзуллиндың киң яҡыҙы Ҡәүме апайҙы тыңлайыҡ.
Минең атайым шундай мөғжизәле кеше ине, барыһында ул өрҙөккә тәгә сөбүштереп тә куяйын һау белән. Шуннан ул эттәрҙе бүреләрҙе эт итеп тә өрҙөрөп сығарып бергән булған. Һау ҡоро ерҙә һау да ебәргән булған. И шунан ул бурында кәртәһендә аҙаштырып сығармай тотоп ҡуйған булған. Ул мына Мәжәүр Хәҙрәт белән икеһе бергә уҡыған Зәйнулла Ишан ҡайныһының бажаһы булған. Шунан ул шулда уҡып шундай белем алып ҡайтып илдә халыҡҡа бик ҙур дауалау белән рак желудоктыла, рак глоткинла төҙәтеп йөрөүсе булды үләндәр ярҙамы белән.
Фәйзуллинда шәжәрәһен барлаусы Гөлйемеш Садыҡова һөйләй.
Һәр ваҡытта уны тиҙ ярҙам машинаһы һымаҡ көтөп торғандар һәм сиратлап уныға дауаланырға ла яҙылған булғандар. Ә ул үҙе шундай изге, шундай шәп кеше булған инде. Әлеге ваҡытта ла уны онотмайҙар. Ҡараһаң, ваҡыт үтә бара, уны белгән, күргән кешеләр бөтө пара бит инде. Һәм мына ошо тамырҙар ҡоромаҫ элек, беҙ бөтәһендә йыйып, үҙебеҙҙең нәҫелебеҙҙе, үҙебеҙҙең балаларыбыҙҙы, ейән-ейәнсәрҙәребеҙҙе, бүлә-бүләсәләребеҙҙе йыйып, уларға ла һөйләп, ишеттереп ошо торала. Онотмаһындар өсөн мына ошо йыйынды йыйырға булдыҡ инде.
Фәйзуллиндар изге эш башҡарған, халыҡ күңелендә тәрән эҙ ҡалдырған олоталарын онотмай. Ошо көндәрҙә улар дин әһелдәренең рөхсәте менән Сәйфулла Фәйзуллиндың иҫтәлегенә таҡта таш асҡан. Урындағы халыҡ өсөндә бындай осрашыуҙар ҙур әһәмиәткә эйә тип байрамға килеүселәр. Тәүсиратта ул ырылдаштарҙа һәм ауылдаштарҙа берҙәмлек тойғоһы уята, туған тумасаны яҡынайта. Азатлыҡ радиоһы өсөн Рафиҡ Әхмәтшин.
Әзірәк қорамасылар мұ, бұрылмасылар мұ қалыққа деп біздің.
Біз олай әшәр біз міне, қарықтар көві.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибірат алырға, һәм өзі бізге метал алып келесекте.
Босқыстында еші өші 1 миллион артық тотар.
Милли регионал компонент қына бізге...
Бүчітқа бет ақса юқ, тігілері алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетті басым бар, басымсыз болмайынды, бұл бет енді саяси басым.
Біз біткен біз енді болмайынды ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итогы будут подводить, что башкир никогда не обижал.
Сіз Азатлық радиосын тыңлайсыз. Идел буйы федераль университет 21 июньнән укырга керергә теләүчеләрнең документларын кабул итә башлады. Әлеге уку йортында белем бирүчеләр һәм аңа кушылган уку йортларындагы вәкилләр үзгәрешләр көткән иде. Чөнки кайбер белгечләр тегендә дә, монда да әзерләнде. Югары уку йортлары яңа уку елына үзгәрешсез керәчәк. Документлар кабул итүдә бюджет урыннарда укытуда әлегә элеккечә калачак. Хәбәрчебез Наил Алан Казан университетының Көнчыгышны өйрәнү институтында булып кайтты.
Казан Идел буе федераль университетының Көнчыгышны өйрәнү институтына укырга керү әлегә нәҡ узган йылдағыча булачак. Институт мөдире Җәмил Зәйнуллин мәктәпне тамамлаучыларның гомум саны узган йылғы белән чагыштырганда кимерәк булуга карамастан, үзләренә документларын тапшыручылар кимер дип борчылмай. Югары сыйныфта укыганнар белән очрашулар һәм ачык ишекләр көне институт белән кызыксынучылар арта барганны күрсәткән. Узган йылғы бәйгедә кызу булган халыҡара мөнәсәбәтләр белгечлегенә бер урынға 5 кеше булса, Көнчыгышны өйрәнү һәм Көнчыгыш филологиясы белгечлекләренә бер урынға 4 кеше билә алышкан. Мөдир Русия мәғариф министрлыгы быйылда урыннарны кыскартмас дип өметләнә.
Бюджет урыннар безгә күп бирелмей. Былтырғы саннан ким булмас дигән мәгълүматыбыз бар. Гәрчә Рәсәй президенты да телевизордан сөйләгәндә ишетеп торасыз, һәр вакытта гуманитарий юнәлешкә кимету, әгәр кемнәрне укысы килә икән, алар түләүле рәвештә укысыннар дигән.
Институтта чыннан да бюджет урыннары күп түгел. Һәр белгечлеккә, халыҡара мөнәсәбәтләргә дә, Көнчыгыш филологиясенә дә, Көнчыгышны өйрәнүгә дә 12-шәр урын бирелгән. Институт Русия президенты теләген әле кайчан ук инде тормышка ашырган дип әйтергә була. Һәр белгечлеккә дә алар 20-25 кешедән торган түләүле төркемнәр дә җыялар. Түләүгә килгәндә исә, Көнчыгышны өйрәнүдә уку арзан түгел. Халыҡара мөнәсәбәтләр белгечлегенә бер уку йылы өчен 83 300 сум бирү кирәк. Университетта юристлардан кала иң зур түләү бу. Юристлар быйыл 90 000 сум түләячәк. Татар филологиясе һәм тарихы факультетында уку 20 200 сум гына тора.
Белгечләр, телләрне белгән кешеләр алар эшсез калмый, чөнки хәзер халыкара ярдәмләшү хезмәттәшлек итү, сәүдә итү, хәтта менә безнең Татарстанның мисалында гына да Кытай теленә һәм гарәп теленә, фарсы теленә Корея тілінә, түрік тілінә сұрау, түзіліш, әр түрлі фирмында фирмалары іштейлер, күншығыш елдер, ғарабилеріні кімі, Түркияны кімі, Қытайны кімі шеркетлері көп. Татарстанның өзіндегіне түгіл, хатта мына біздің Свердлов өлкәсіне, Екатеринбургқа, кәрчаларының өзлерінде болса да, Нижневартовский ғаннан соң, Башқұртстанға да шулай ұқ біздің білгішлерімізді Қытай тілі білен, Мәскеуден келіп, бек жидди уюшмаларга кадар безнең белгечләребезне кызалап китәләр, алдан ук алар белән 3-4 курсларда укырашып сөйләшеп, аларны күз уңында тотып, укып битергәнче китеп торалар да, аннан соң үзләренә чакыртып алалар.
Дип белдерә Җәмил Зәйнуллин. Татар халкы гомер-гомергә көнчыгышка мөкиббән. Күпчелек татар балалары меңдә бер кичә әкиятләрен укып, Багдад халифәтләренә исләре китеп, диварларга эленгән шамаилләрне күреп үсә. Кайбер татар гаиләләрендә үскәннәрне әнә шул күңелгә салынган гарәп дөньясы да Төркия белән Татарстан мөнәсәбәтләренең үсүе дә китерәдер безгә, ди Җәмил Зәйнуллин. Ә башка милләттән булганнар исә үзләренең тормышларын шетел бизнесы белән бәйләргә теләй. Институтны бетерүчеләр арасында теге я бу шетел ширкәте вәкиллегенә тәрҗемәче булып китеп, аннан соң үз эшләрен ашып җибәрүчеләр дә юк түгел.
Кытай теленә килүчеләр әлләни берәнсәрән генә дип әйтегендә, экзотик буларак кына кабул ителә иде. Әмма соңгы елларда Кытай бүлеменә хәтта без бюджет урыннарына гына түгел, тулысынча түләүле төркемнәр алабыз, группалар. Чөнки яхшы белем алып чыккан безнең белгечебез алар һәр вакытта кирәк. Бигрәк тә кирәк хәзер, аның перспективасы бик зур, чөнки Кытайның үсешен экономия, икътисад ягыннан, сәясәт ягыннан да дөнья күләмендә аның тоткан урыны ул торган саен артачак.
Казан дәүләт университеты федераль югары уку йорты итеп үзгәртелгәч, галим-голәмәләр арасында күп кенә белгечлекләр нишләр, ничек кушарлар дигән сорау туды. Татар дәүләт гуманитар педагогика университетында да төрек, гарәп мәдәнияте һәм Иранны өйрәнү үзәкләре эшләп килә. Әлеге телләр укытылады. Университет укытучылары әйтүенчә, быелга исә кабул итүләрдә укытуларда моңа кадәр ничек булган шулай калачак. Казан федераль университетының көнчыгышны өйрәнү институты ачылганга 2010-ның апрелендә 10 ел булды. Институт ачылуына әлеге тармакның яңаша сулышы дип тә бәяләргә була. Чөнки 200 елдан артык тарихлы данлы уку йорты көнчыгыш халыкларының тарихын һәм мәдәниятын өйрәнүгә һәр вакыт зур игътибар бирелгән. 1855 елда Петербург университетының көнчыгыш бүлеге Казанга күчә. 1989 елда университетның татар филологиясе, тарихы һәм көнчыгыш телләр факультетында көнчыгышны өйрәнүгә яңа нигез салына. Бүген институтта барлыгы 413 студент белем ала. 21 июньнән Казан университеты укырга керергә теләүчеләрнең документларын кабул итә башлады.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, иярчендә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Камал театры Зәки Зәйнуллинның 41-нең арбалы хатыннары дигән премьера белән быелгы сезонын япты. Театр спектакльне җиңүнең 65 еллыгына багышлады. Моңа кадәр прозаик, галим, җәмәгать эшлеклесе һәм хәрби буларак билгеле Зәки Зәйнуллин премьерадан соң драматург буларак танылды. Камал сәхнәсендә стерле баш якларындагы татар кешеләре образы туды. Премьерада безнең хәбәрчебез Ландыш Әбүдәрова да булып кайтты.
Спектакльнең кыскача эчтәлеге булай. 1941 елда Стәрлебашның 6 хатын-кызы Раевкада фронтка китәргә әзерләнгән ирләренә ашарга илтергә чыга. Колхоз рәисе Хади аларга ат бирми. Шуңа күрә хатыннар кечкенә арбага үзләре җигелә, кайсы тартып, кайсы арттан итеп бара. Юл озын, йөк авыр, әмма хатын-кызлар авырлыкларны җиңеп барып җитәләр. Алар килеп җиткәндә генә ирләре утырган эшелон фронтка кузгалырга тора. Хатыннарның бишесе алып килгән ризыкларын ирләренә тапшыра ала. Чатан Рәйхана гына өлгерә алмый. Спектакль шулай тәмамлана. Пьесаның авторы Зәки Зайнуллин бу әсәрдәге персонажларның барысы да чын барлыкта булган, берсе дә уйлап чыгарылмаган ди. Ул вакытта хатын-кызлар арба тартып, үрләр таулар аша 120 чакрым юл уза. Икенче дөнья сугышының беренче елында Стәрлебашта булган бу вакыйганы Зәки Зайнуллин моннан күп еллар элек Үрләр аша дигән повестен дата сверлаган. Проза әсәрен пьеса итеп үзгәртеп язарга аны режиссер Прозат Исәндәт үгетләгән, әмма пьеса ул вакытта куелмый калган. Быел аны Камал театрының баш режиссеры Фәрит Бикшәнтәев сәхнәләштерде. Спектакльнең репетицияләре вакытында Зәки Зайнуллин камалларны туган ягы Стәрлебашка алып кайткан иде. Ә премьераны карарга Стәрлебаштан 15 кеше килгән. Алар арасында спектакльдәге образларның прототипларының балалары, туганнары, авылдашлары бар иде. Мәсәлән, аларның берсе Бишпут Сәрвәр белән Хәйбулланың кеше кызы Хәлимә Галиева белән сөйләшеп алды.
Шушы спектакльдәге геройларның Хәйбулла белән Сәрвәрнең бәлки кызлары мин. Менә шушы спектакльне карыйсым килеп, җилпенеп, Ходайдан сорап, апам белән килдек, без күмәк, без 8 бала. Менә сугыштан соң безнең әтиебез исән кайткан. Шушы зур, матур гаилә белән әтием, әнием яшәп, күп балалар үстереп, матур итеп яшәделәр. Ятим балаларга да ярдәм иттеләр. Нык дулкынланып карадык. Шул хәтле ошады. Күз яшен Тукмишек 1 минутта үткәреп булмый. Чөнки ул безгә якын. Безнең әтиебез белән әниебез шушы вакыйгаларны үзләре кичергәннәр, шуны гомер буе сөйләделәр безгә. Танылып тора барсы да шул хәтле матур уйнадылар артистлар. Аларга Ходайның рәхмәте яусын. Аларның шушы барсы да безнең авылдашларыбыз, безнең якын туган кебекләр барсы да. Без аларны күреп, белеп яшәдек. Әти әниебезгә хәер булып барсын.
Спектакльдә Бишпут Сәрвәрне Гөлчәчәк Гайфетдинова, Хәйбулланы Эмиль Талипов башкарды. Шулай ук спектакльдә Алсу Каюмова, Илсия Тухфатуллина, Алсу Гайнуллина, Гүзәл Шакирова һәм Камал театрының башка артистлары да катнаша. Стәрлебашлар туган якларының табигатын сәхнәдә күрсәтү үзенчәлекләренә дә игътибар иткән. Үрләр түбәнлекләр белән аралашкан тау-ташлы озын юлны әйләнә торган сәхнәдә бер төшеп, бер күтәрелеп торучы идәннән арба тартып баручы хатыннар не 41-нче елга алып кайтты, диделәр алар. Спектакльне Казан тамашачысы да үз итте. Ишкына алкышлар белән озатып барды. Нәкъ безнең менталитет өчен аңлаешлы. Аеруча татар хулкына хас үзенчәлекләр калгы күренә. Миңниямал күкрәк баласын үзе белән алгач, башка хатыннарның юл озын бит, ничек түзәр дигән сорауына, татар баласы бит ул, ничек кенә түзә әле дип җавап бирде. Шундый урыннар аеруча истә калды дип тәсирләре белән уртаклашты бер тамашачы. Спектакльнең сәнгати эшләнеше турында театр тәнкыйтьчеләре әле сүз әйтмәде.
Камал театры сәхнәсендә Зәки Зайнуллинның 41-нең арбалы хатыннары премьерасын күреп кайткан хәбәрчебез Ландыш Абударова булды бу. Кичәге тапшыруыбызда сезне сугыш чоры хатларын өйрәнеп китап итеп чыгарган Чаллыда яшәүче хәрби журналист Рафис Мөгыйнов белән таныштырган идек. Дәүләт тарафыннан тиешле игътибар булмау сәбәпле Русияның кайбер төбәкләрендә бүгенге көнгә кадәр совет гаскәрләренең җәсәтләре җирләнмәгән ята. Рафис Мөгыйнов бу уңайдан үз тәкъдимнәрен Русия Дәүләт Думасына юллаган булган. Бүген исә журналист белән сөйләшүне дәвам итеп, аның китабы һәм сугыш чоры хатлары турында әңгәмә тыңларга чакырабыз. Ул вакытта сирәк йөргән хатлар хәрбиләрне тылда калган туганнары белән элемтәдә тоткан бердәнбер чара булган. Бу хатлар каты цензура аша үткән, күп очракта эчтәлеге аркасында тиешле җиренә барып та җитә алмаган. Гафиулла Газиз тулырак итеп сөйли.
Рафис Мөгыйнов Сарман районы Мортышбаш авылында туган. Журналистлык эшчәнлегендә солдат хатларын туплау, аларны матбугатка чыгару аерым урын алып тора. Күптән түгел басылып чыккан "Сезки газизләр" дигән китабы да солдат хатлары белән бәйле. Рафис Мөгыйнов шушы җыентыкка керткән хатларның кайберсендә сугыштагы солдатның ашау-эчү ягы да тасвирләнә. Сарман районы Күтәмәле авылыннан сугышка киткән Митхат Миргалимов туганнарына былай яза. Мине райондашлардан айырып, гвардия бригадасына автоматчылыкка алдылар. Хәзер бары автомат өйрәнәбез. Тизрәк шуның белән лагнат немесне кырасы килә. Ашау эчү әйбәт. 800 грамм ипи, 3 мәртәбә куе тәмле аш, 35 грамм шикәр, 120 грамм балык, 20 грамм тәмәке бирәләр. Мин тартмагач шикәргә алмашам. Төнлә шалашларда йоклыйбыз. Якын тирәдә авыллар калмаган. Бары җимерек, янып күмергә әйләнгән урыннар гына күренә. Күпме зыян китерделәр алар безнең җиргә. Гитлер этләрен тизрәк җиңүгә қанымны, ғымырымны қызғанмам. Әлігі қат 1942 елінің 1 июлінде язылған. Шулық елінің июл айында Митхат Мирғалимов Мәскәу юнәлішіндегі соғышта хәләк бола. Инде шушынды хатларыны барлап, юллап, халыққа жеткіруші Рафис әфәндінің өзін таңлық.
Менә шул ичпишим акыллы фронт хатларыннан мин беренче тапкыр сугышның ничек авыр, мәрхәмәтсез булуын белә алдым. Совет чорында безнең армияның фронтлардагы уңышсызлыклары, гади солдатларның нинди шартларда сугышуы яшеренеп киленде бит. Минем кулга эләккән фронт хатларында исә сугышка кергән сугышчыларның құраллары, патроннары болмауы торында да язылған еді. Сонырақ соғышта болған яқташыларымнан да бұ торада көп тапқырлар іштерге тұр келді. Фронтларда біздің самолетларының бүтінне көрінмәуі, винтовкаларына хүжімге кеткен соғышшылар хайлек болғаш, оларнықын олып соғышуларын, соғыш керек-ерақлар жетішмегенліктен душман пулеметіна қоршы іштік білен хүжімге тошланырға мәжбір болуларын, ошарға болмағанлықтан, соғышта өлген отларына қорасынан қозып алып ашауларын сөйлеләр иде фронтовиклар.
Рафис әфәнде, менә шушы инде сез эзләнгән хатлар арасында сезне шушы иң зур хисләр, тойгылар уяткан, эзләнүләргә китергән хатлар булдымы?
Фронт хатлары белән миңа беренче тапкыр мәктәптә 4-нче класста укыганда танышырга туры килде. Иҗеге каникул вакытында әтием Әмир Сәяф мине әбиләргә кунак алып барды. Бер көнне Сания әбием белән Иде ике генә чагында ул сондагы төбеннән кичкене генә төргәк чыгарып, ана ниндидер шишмаклы кагазлар алды. Булар әтиемнең 42 елда сугыш кырыннан һәм авыр яраланып хәрби госпитальдә ятканда язган хаттары булып чыктылар. Берничәсен миңа укыткач әбиларны кире сондагына яшерде. Әтием фронттан исән кайтканганмы, әбиләргә кунакка барып биргәндә дә, аннан соң урта мәктәптә укыганда да әби белән бергә яшәгәндә дә, бүтәнчә аның ул хатлары сондыктан алганын һәм кемгә дә булса укытканын күрмәдем. Икенче юлы фронт хатлары белән мин 7-нче класста укыганда очраштым. Сугыштан соңгы елларда авылларда тимурчылар хәрәкәте киң җәелгән иде. Бездә классыбыз белән еш кына ирләре уллары фронттан әйләнеп кайтмаган ялгыз әбиләргә йорт эшләрендә булышырга йөрдек. Шуларның берсендә Шәмсетдоха исемле бер әбигә баргач, эшләрен төгәлләгәч, бу әби безгә сугышта хәбәрсез дип алган бер туган энесе Рәшит Фәхриев турында сөйләп алды. Икенче килүебездә инде ул безгә шул энесенең хатларында күрсәтте. Алар төенче кәтинелгән, барсы да инде соргайып тошалып беткәннәр иде. Бу хатларны без зур дулкынлану белән укырга кирештек. Әшәмседыга әби фронттан әйләнеп кайтмаган энесен искә төшереп, күз яшьләре белән безне тыңлап утырды. Менә шушы Әшәмседыга әбинең энесенең хатлары миңа фронт хатларын өйрәнергә этәргәч биргәндер дә инде.
Рафис Мөгынев, хәбәрсез югалган авылдашы Рәшит Фәхриев язмышы белән наклап кызыксына башлый. Бик күп җиргә хатлар яза. 2009 елда Шаллыдан Новгород өлкәсендәге үлем үзәненә барган истабарлар, мәгълүм бер утрауда офицер киемнәре һәм сумкасы калдыкларына юлыга. Әлеге утрауда Фәхриевтан кала башка офицер булмый. Табылдыкның Сарман ягы кешесенеке булуына шик калмый. Фәхриев 1942 елда хәбәрсез югала. Аның 42-нче елның март һәм апрель айларында язган хатларында мондый юллар бар. Кадерле әни һәм туганнарым, мин бер атна инде сугышта, урманда, землянкада торабыз. Үзлексез атыш. Монда ашау ишу бик яхшы. Һәр көн 100 грамм аракы да бирәләр. Немецларның кирәкләрен бирәбез. Сугыш бер өйрәнгәч артык куркыныч түгел. Мин апрель зарплатасыннан 300 сум акча салам. Иң беренче хөкүмәт бурычларын түләгез. Рәшит Фәхриевнең соңгы хаты була бу. Фронттан җибәрелгән хатлар НКВД цензура тикшерүенә дә дучар ителгән. Рафис Мөгынев өйрәнгән хатларда цензура эзләре булганмы? Булса, ни дәрәҗәдә?
Фронттан килгән бик күп хатлар белән таныштым. Аларның күбесе татарча язылган бит инде. Алар гарәп хәрефләре белән язылган, латин хәрефләре белән ул чагында билгеле бу цензурада эшләүчеләр татарча белгәннәре дә гарәпчә белмәгәннәрдер инде. Бернинди сызуларда күрмәдем. Билгеләндә кайбер соннар күрсәтелә, менә соннар сызып куйганнар, ул Акча булгандыр инде, анда күп малабыз дигәндә, 200 сум алдык дигәндә, 45 сум алдык дип, аларны эшләп тирсезеп куйганнар, аңламыш инде. Ул хатларда барса да, менә сакланган хатларда андый сызулар күрмәдем башка.
Журналист Рафис Мәгыйнов солдат хатлары белән кызыксынуны туктатмый. Еллар узган саен аларны табу кыенлаша ди ул.
Шолыдагы хәбәршебез Гафиулла Газизнең шушы хәбәре белән бүгенге тапшыруыбызны тәмамлыйбыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlik.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында ул Сукырмаш булды. Сау булыгыз.